Takk fyrir, Kristín, og góðan dag, alls sömul. Fyrir næstum því ári síðan sendi ég Ingu Láru Baldvinsdóttur á Ljósmyndasafni Íslands í Þjóðminjasafni Tölvupósk og spurði hvort til væri ljósmynd af Sigríði Pálsdóttur, 19. aldar konu sem ég hef fengist við að rannsaka undanfarin misseri. Ég hafði grunum að djúpt væri á slíkri mynd af ýmsum ástæðum. Og hafði rétt fyrir mér því Inga Lára fann enga mynd en af systurinnar sem ég spurðum líka Þórunni Pálsdóttur. Myndin barst mér svo með tölvupósti yfir hafið niður til Skotlands þar sem ég sat við skrifborð í opnu vinnurými og þegar ég sá hann á skjánum svo fallega og svipsterka með stórar vinnulúnar hendur sýslumannsdótturina frá Hallfreðarstöðun fylltust augun tárum. Allt í fortíðin var komið nær mér Ekki bara Þórun, heldur fannst mér Sigríður systirinnar líka birtast mér í þessari mynd. Allt í þær hafa verið líka systirnar, þau sískinin öll, og þegar Sigríður fékk þessa mynd í hendur, haustið 1867, skrifaði hún Páli bróður sínum glöð og segir Þórunni furðu fallega enn. Þórun var 56 ára þetta ár. En Sigríður bætir við Séra Skúli, sem var tengdasonur hennar á Breiðabólstað í Fljótshlíð, segir hún sé ekki eins illileg eins og ég. Sigríður var svolítill humoristi. Myndin af Þórunni mun birtast í bók ævi og bréf Sigríðar Pálsdóttur, en þar verður ekki sagt frá því hvaða áhrif þessi ljósmynd hafði á sagnfræðinginn, mig, og hvaða hugrenningar hún kveikti, eða hvað. Er ástæða til þess að við sagnfræðingar gerum meira af því að skrifa okkur sjálf inn í rannsóknarniðurstöður okkar það hvernig við komumst að niðurstöðu, hvernig við veljum eða höfnum heimildum. Hvað það sem hefur áhrif á okkur og þar að leiðandi á niðurstöður rannsókn okkar? Í þessum fyrirlestri ætla ég að ræða ferð mína til fortíðar, einkum í samhengi við yfirstandandi rannsóknina á ævi Sigríðar Pálsdóttur, og flétta saman við fræðilega umfjöllun ævisögur, tilfinningar og stöðu sagnfræðingsins í verki sínu. Sigríður skrifaði 250 bréf til bróður síns, Páls Pálssonar skrifar á Stapa og þessi bréf og önnur fjölskyldubréf eru hryggjarstykkið í ævisögu sem ég að skrifa Sigríði og mun væntanlega heita bréf til bróður míns. Ég byggi einnig á áralangri reynslu af því að nota sendibréf við rannsóknir mínar En ég hef áður rætt samsömmun fræðimanns og viðfangsefnis eða sögulegar einstaklinga í því samhengi til dæmi stuttlega í doktorsritgerðminni nútímans konur árið 2011. Og myndefnið sem ég nota hér og eftir ber þess merki að þetta mitt ferðalag, sem sagt svolítið sjálfhvert, en leið dæmi það hvernig fræðimaður skráir sjálfan sig í rannsókninni. Í nýlari grein í tímaritinu Live Writing ræðir fræðikonan Rachel Morley ævisögur og ritun ævisagna í sambandi við tengsl fræðimannsins við söguhetju sína og hvernig og hvar baráttan við heimildirnar, svo ég vísi heiti á gamalli kennslubóki sagnfræði eftir Gunnar Karlsson, fer fram. Þó einkum það hvort og hvernig fræðimaðurinn skrifi þennan þátt rannsóknarinnar í ævisögunni sjálfri. Í stuttu máli þá gagnrýnir Morley höfunda sögulegra ævisagna sem reyndar eins og oft í þessum rítum í sínist helst vera bókmenntafræðingar fyrir að skrifa ekki meira þetta fræðilega ferðalag sitt inn í sjálfa ævisöguna í stað þess að skrifa það sérstaka greinar eða eftirmála eða jafnvel heilu bækurnar það að elta söguhetjuna sína. Slíkar greinar og kaflar lýsa því sem Morley kennir við for ævisöguleg skrif Því fæst af þessum hugreiningum sem þó eru órjúfanlegu þáttir í því að skrifa ævisögu, að rannsaka og túlka líf, rata inn í hina endanlegu afurð. Meðal þeirra sem þetta hafa gert og Morley gagnrýnir einn virtasti höfundur fræðilegra ævisagna í Bretlandi, Richard Holmes, og hann líka brautryðjandi í innleiðingu fræðilegra ævisagna sem fagsviðs við háskóla í Bretlandi. Hann stjórnaði fyrsta slíka náminu þar. Nú, Holmes hefur skrifað ýmis stórskáld Englands og þekktur fyrir að leggja sig mjög fram að feta í fótspor söguhetja sinna og fara á slóðir þeirra meðan á rannsókninni stendur. lýsingar á þeirri rannsóknarvinnu skila sér þó ekki nema takmarkar inn í ævisögurna sjálfar eða sem sagt þannig að það sé beinlínis sýnilegt lesendum þó þær gera það auðvitað alltaf. En hann hefur aftur á móti gefið út tvær bækur, Footsteps og Sidetracks, sem fjalla einmitt baráttuna við heimildirnar og leitina að liðnum tíma og fólkinu sem þá lifði og ýmis hliðarefni sem koma upp og einstaklíka sem hann rekst þar á. Og þessar bækur þykja gríðarlega góðar og skemmtilegar. Nú Morley saknar þess sem sagt að ekki sé meira sagt frá því hvernig það var að vera í feltinu, á staðnum, í fortíðinni og vísar þar með til etnografískra rannsóknaraðferðar, þjóðfræðinga og mannfræðinga þar sem fræðimaðurinn á staðnum, dvelur með þeim sem til rannsóknar tekur þátt í lífi þeirra skráir, tekur eftir. Framkvæmdin sjálf þannig hluti af niðurstöðunni, þetta segir Morley, sú aðferð sem ævisöguritarar ættu að nota og skrifa ævisögu sem samtvinnuð úr þessum þáttum. Morley ekki einum að kalla eftir því að rannsóknin sem slík og fræðimaðurinn sjálfur verði sýnilegri í loka afurðinni. Sjálf hef ég mára bilverðundir áhrifum af og nýtt mér rannsóknir og kenningar breska félagsfræðingsins Liz Stanley sem hefur skrifað talsvert þetta efni í tengslum við rannsóknir sínar á sendibréfum og æviskrifum það sem framfer í rýminu milli lífs sem var lifað og lífs á bók. Sem sagt það sem gerist milli skjalakassans og bókarinnar. Þetta skrjáið í bréfunum, rissið í blýantnum, það að hugsa og skrifa, stroka út, skrifa upp og nýtt, breyta og enduraða. Og þetta snýst í raun einfaldlega aðferðir og túlkun. Margir þeirra sem skrifum fræðilegar ævisögur vilja meina að ævisagan sé öðrum þræði líka ævisaga höfundarins okkar sem skrifum því við komumst aldrei undan því að við mótuð af umhverfi og reynslu sem hefur áhrif á rannsóknir okkar. Við sjálf speglumst á ýmsan hátt í verkum okkar, mismikið sjálfsagt, og við þessu eigum við að gangast. Þetta hefur til dæmis bandaríski sagfræðingurinn Kate Brown rætt og áhugaverðan hátt í rannsókn sinni sem ævisaga landsvæðis í Úkraínu. En í þessari rannsókn speglast jafnframt ævisaga Brown sjálfrar eða partur úr henni. Þetta er landsvæði sem að minnur að hafa verið tengt Tjernobylslysinu. Þetta er allavega landsvæði sem byggðist rætt upp og var heilmikill iðnaður og síðan gera sluti sem verða þess valdandi að þarna hverfur byggð og eyðist og verða hálfgera draugaborgir og Brown tengir þetta sjálf við æsku uppruna því hún kemur frá iðnaðarborgi í Bandaríkjunum sem hefur í rauninni eigum að segja hrörna á sama hátt og hún líkir þessu svolítið við æviskeið manns. En með öðrum orðum, túlkun, jafnvel einnig val á viðfónsefni, sprottin úr umhverfu og reynslu. Brown segir að ekki verði horft fram hjá þeirri staðreynd að hér fyrir öll góð sagfræðiritun eða söguritun treystir á eða hvílir á reynslu sagfræðingsins á ævisögu sagfræðingsins sjálfs þegar kemur að því að fanga og lýsa fortíðinni. Svo það tilfinningarnar. Bandaríski sagfræðingurinn Dillepore segir í grein sinni sagfræðinga sem elska og mikið að höfundar ævisagna séu frægir að endemum fyrir að verða ástfangnir af viðfangsefni sínu. Það stór hættulegt að verða of nákomin söguhetjuðinni, skrifar hún og lýsir skemmtilega því þegar hún sat á skjalasafni á kafi í gögnum tengdum orðabókahöfundinum Noah Webster sem hún var að rannsaka og fann lokkur hári hans. Þessi lokkur að gefnu tilefni þetta náttúrulega ekki lokkurinn sem Lepore var með en þessi lokkur tengi Sigríði Pálsdóttur á þann hátt að hann að finna í skjölum tilherandi Sigríði Torgrímsen frændkonu. Hennar, þannig að, en ég veit ekki á hverju mann kemur. En áður en að Dillepore vissi af, þá sat hún og strauk lokkinn í lófa sínum. Hún skrifar. Þetta líflausa lina hár hafði áratugi verið í umslagi, í bréfamöppu, í kassa á hillu, en að halda því í lófa mínu lét mig finna undarlega nálað við Nóa sjálfan. Og anstætt allri rökvísi hafði lokkurinn þau áhrif að mér fannst ég þekkja. Og það sem var jafnvel enn óraugréttara að mér líkaði við hann, bara aðeins betur. Máli var nefnilega að hún kunni ekki sérstaklega vel við Noah Webster. Henni fannst hann ógeðfelldur maður og þess vegna kannski komst hún ekki almennilega áfram með verk sitt. En þessi hárlokkur sem við getum kannski kallað holdgerving og fortíðar hafði aftur á móti þau áhrif að henni fannst hún komast nær Webster en áður og Ég hef reyndar sjálf skrifað örlítið slíka holdgervingu, inspíreruði mitt af Lepore, en það var tár í bréfi sem færði mig nær fortíðinni og fortíðina nær mér. Nú grein Lepore gengur svo út á að finna réttu leiðina til þess að rannsaka líf einstaklings, að skrifa ævisögu án þess að verða of hugfangin og hún kannar sérstaklega aðferð einsögunar, microhistory í því samhengi. Lepore segir réttilega að það sé kúnst að skrifa fólk því finna þurfi jafnvægi milli nándar og fjarlægðar en jafnframt þurfi að vera svo nærgöngul að það jaðri við innrás. Og hún ræður þar tilfinningalegu sveiflu sem oft verða í slíkri rannsók. Ein kenningin gengur út á að fræðimaðurinn fari á stað í rannsók sína fullur aldáunar en kemst svo snóður að ekki var allt í ævisögu hetjuna til fyrirmyndar. Það leiðir af sér endurmat á þeim hugmyndum sem lagt var upp með. Þriðja stigið svo höfnun því hetjan hefur fallið að stallinum. Á þessu eru þetta skipta skoðanir. Aðdáun ekki endilega forsenda þess að farið á stað í rannsók. Ég held að mörg okkar farið einfallega á stað í rannsókna því okkur finnst sögupersónan forvitnilega eða hún speglar kannski tíma eða atbur sem við viljum skoða. Og ég held að þótt alltaf hljóti að koma til endurmats á fyrri hugmyndum varðandi söguhetju þá þýðir það ekki endilega að úr verði óbeitt eða höfnun. Hér þarf líka að taka með í reikningin að flestir þeir sem að skrifa of mikla ást eða óbeitt á söguhetjunni eru að eða hafa rannsakað þekkt fólk, gjarnan þekkt skáld eða rithöfunda, stjórnmálamenn, einstaka kvenfrelsiskonur, listakonur og kvenrithöfunda slæðast með en þá fara þessir höfundar oft á stað með miklar væntingar fullir aðdáunar og þá kannski ekki nema von að boðið falli af stallinum. Nema þar sem ástin veldur slíkri blindu að fræðimaðurinn sér einfaldlega ekki skuggana og það gerist náttúrulega líka. Það ekki ýkja margir íslenski fræðimenn sem hafa tekist á við þessar áskoranir nánd og samsömun fræðimanns og söguhetju. Ein þeirra sem það hefur gert Sigríður Dúna Kristmundsdóttir í tengslum við rannsók sína á ævi Bjarkar sér Þorláksson en ævisaga hennar gerð undir formerkjum feminísk ráðferða og kynjasögulegra kenninga kom út árið 2001 og braut blað á sviði fræðilegra ævisagna á Íslandi. Þar nýtir Sigríður Dúna einmitt rannsóknar ráðferðir mannfræðinar, þáttúk aðferðina, hún á feltinum í fortíðinni til þess að skilja og skynja betur líf Bjarkar og það og tengslana sjálfrar og samsömun mögulega við Björgu hefur hún skrifað á mjög áhugaverðan hátt í eftirmála bókarinnar og stökum greinum sem eru þá einmitt kannski í anda þess sem Morley var að tala sem svona forævisögulegu skrif þetta ferli sem höfundunum finnst hann þurfi að fara í gegnum og takast á við meðan hann að skrifa en svo spurning hvað að skila sér inn í sýnilegt inn í ævisöguna sjálfa. Í svari við spurningu tímaritsins sögu árið 2011, hvað ævisaga, sagði Sigríður Dúna, það væri mikilvægt að öll svo fræðivinna sem kann að liggja baki textanum sjáist ekki á yfirborðinu, að frásögnin renni áfram eins og vatnsfall sem við getum notið þar sem það streymir fram án þess að þurfa að vita allt jarðfræði farvegsins. Henni má koma fyrir í neðamálsgreinum. Ég býst við að margir séu þessu sammála að sú vinna sem felst í rannsók, baráttan við heimildirnar og við tilfinningarnar sem óhjákvæmilega komu, eigi ekki að sjást með beinum hætti í ævisögunni sjálfri. Ég held reyndar að fræðin og þessi barátta sjáist alltaf í fræðilegum ævisögun, skára væri það nú, og það dýrst til dæmis engum að Björg byggir og ítalæri rannsókn og kenningalegum grunni. Vangaveltur mínar snúa frekar að því, hversu sýnilegu fræðimaðurinn sjálfur á að vera eða má vera í rannsóksinni. Ég hef stundum nefnt í þessu samhengi uppáhaldsbók sem eftir sænska sagfræðingin Yvonne Hirdman og kom út líka fyrst 2010, frekar 12, Rauða greifinjan sem ævisaga móður Hirdman en leið saga Evrópu, tveggja styrjalda, byltingar, réttarhald og ofsókna í Sovjetríkjónum. En fyrst og fremst þetta fjölskyldusaga rannsókn sem mjög sýnileg í bókinni og leit sem tekur á vegna þess að það eru hálsagðar sögur og ósagðar jafnvel hræðileg fjölskylduleyndarmál. Misnotkun ofbeldi. Hirdmann stígur sjálfinn í frásögnina með fullt af tilfinningum og hún grætur á síðum bókarinnar, liggur á hótelherbyggi með systur sinni og grætur. Samt verður þetta aldrei of mikið. En þessi nálægð og tilfinningar ganga kannski upp af því að hún að skrifa móður sína á sitt eigið fólk. Það gefur meira rými, tilfinningarlegt og fræðilegt líka held ég en þegar fjallað um alls ótengdar manneskjur. Kannski leifum við okkur meira einmitt á þeim forsendum að þetta séu svona persónulega saga. Og við sjáum þetta til dæmis í bók Bríeta Kjæðinsdóttur leikkonum ömmu sína, kvenfrelsiskonuna Bríeti Bjarnhéðinsdóttur. Sú bók persónuleg og óvenjuleg og ýmsan hátt, meðal annars vegna þess hver nálega höfundurinn í textanum og hún leifir sér að hafa skoðanir og jafnvel skamma ömmu sína og föður sinn, Héðin Valdemarsson, líka ef því að skipta. Bandaríski ævisagnahöfundurinn Paula Backsæter heldur því fram í bóksinni Reflections on Biography að það sé sérkenni ævisagna að aðeins 20% tíma sem eitt í vinnslu þeirra fari í sjálfa skriftirnar. Stærstu hluti tíma, sem 80%, fari í heimildaöflun og úrvinnslu og ég held reyndar að þetta eigi nú bara svolítið mikið við fræðum. En þetta eru dagar, vikur, mánuðir, ára á skjálasöfnum, ferðir á söguslóðir, á slóðir söguhetjunar, greiða þarf og misvísandi upplýsingum, velja og hafna, taka afstöðu. Og á þessi vinna ekki að sjást. Ég hef hugleitt þetta talsvert nú þegar ég vinn með Ævi Sigríðar Pálsdóttur, bæði út frá eðli heimildana sem eru fyrst og fremst bréf. Og þeirri staðreynd að hún ekki dæmigert viðfangsefni sagnfræðilegrar ævisögu. Að ýmsu leiti hún frekar venjuleg kona. Í líf hennar eru ekki neinir sérstakir áfangar eða afrek sem alla jafna eru notuð sem útgangspunktar í slíkum skrifum. Hvaða ævisögu ætla ég þá að skrifa, hvaða aðferð nota ég, hvernig nálgast ég hana? Og að hve miklu leiti ætla ég sem fræðimaður að stíga inn í frásögnina og leyfa lesendum að sjá og taka þátt í leit minni að Sigríði og fortíðinni. Á ég ekki að tala tár í augum, yfir bréfum og myndum. Mislestur heimilda mistúlkanir sem stundum eiga sér stað og uppgötta svo kannski fyrir tilviljun og miðri leið og breyta öllu. Það alvitur og alsjáandi sagnfræðingur sem skrifar frásögnuna og lætur sem hún hafi komist að þessari niðurstöðu þegjandi og hljóða laust. Og hvað með að tala í fyrstu persónu í stað hlutlausari þriðju persónu frásagnar? Ég var hálfgert bannorð þegar ég byrjaði að læra sagnfræði árið 1986. Þetta snýst líka auðvitað það fyrir hvernig verið að skrifa. Danski sagnfræðingurinn og ævisagnahöfundurinn Birgitte Possing hefur í skrifum sínum fræðilegar ævisögur og núna ég stakk þarna inn vísun á það að koma út, formur útgáfudagur, 10. febrúar á bókum ævisögur og sagnfræði. En hún hefur í verkum sínum talað ævisögulega þríhyrningin, höfundsöguhetju, lesendur sem spilar allt saman og getur og hefur áhrif hvert á annað þegar skrifað Við þurfum alltaf að taka mið af lesendum og höfundur og söguhetja hafa áhrif hvert á annað. Og kannski erfa eftir allt saman sitt hvort hluturinn og það verður gaman að heyra hvað ykkur finnst hér og eftir. Eins og ágætur fræðimaður sem hefur skrifað ævisögu sagði einhver tíma við mig að rannsóknarvinnan og ritun ævisöguna sjálfarar þetta væri í rauninni svo lítið sitt hvort hluturinn. Þá vorum við reyndar að tala í tengslu við rannsóknarsjóði sem kannski skildi ekki alveg eðli þess að skrifa svo ævisöguna. Í feltinu, á vettvangi, þegar við sitjum með sendibréfin fyrir framan okkur eða í gömlum kirkjugarði í Hvítársíðu, eru mögulegi lesendur mér ekki efst í huga. Heldur fortíðin Sigríður. Hvernig var hún, hvernig leiðinni, hvað hugsað hún, horfði hún upp til jökla, hlustað hún á sumarfuglana, á hljóðið í Hvítá. Ég hef undanfarin ár lagt mig eftir því að heimsækja söguhetju mínar ef þannig má það orðið komast farið í kirkjugarðana þar sem þær eru jarðsettar og helst einnig svipast og heimaslóðum vera. Þetta bæði við þær konur sem ára bil hafa leikið hlutverki í rannsóknum mínum og nokkrir uppáhalds karlar reyndar líka eins og Baldvin Einarsson þarna í hjástöðar kirkjugarðunum í Kaupmannahöfn. Og svo það Sigríður. Ég horfði heim að Hallfreðarstöðum í Hróarstungu fæðingastað Sigríðar þegar ég gerði með ferðum tunguna fyrir fáeinum árum, áður en Sigríður varð formlegt rannsóknarefni mitt og heimsótti sóknarkirkjanar Kirkjubæ. Þá var ég einkum að hugsa aðra uppáhaldskonu, Jakobínu Jónsdóttur, sem bjóðar 1849 til 1853 ásamt foreldra sínum. Og þá var faðir Bínu, séra Jón Þorsteinsson frá Reykjahlíð, sem létt byggja þessa kirkju. Síðar hef ég séð í bréfi Þórunar, Pálsdóttur, systur Sigríðar, að þarna liggja einhverstaðar foreldrar þeirra systra, Páls sýslumaður Guðmundsson, móðirinn Malene Jensdóttir, amman Sigríður Örum og að minnst okkur ein eða tvær litlar systur og örugglega Þórun sjálf. Og eins og þið sjáðu að þessari tilvitnin í bréf þá ætlaði hún einmitt að láta smíða utanum þennan grafið. Þannig að nú bind ég vonir við að finna jáfnvel þessa þennan grafreit því voru eða snemm sumars ætla ég austur og andað mjög sögun í Hróarstungu og í Vopnafirði því þanga liggja rætur sýslumannsdótturinnar Sigríðar í Krossavík þar sem af hennar sýslumaðurinn Guðmundur Pétursson bjó forríkur átti 30 jarðir samkvæmt uppskrifi dánabúsins silfur, grænlenskan búning, tinnkopp, mundlaugar og fleira skemmtilegt. Hann fór í viðskipti til útlanda eftir að leta embætti 1808 og dvaldi tíma í Edinborg. Þar dó hann á fótbroti eins og segir í kirkjubók þar í borg eða reyndar í Líð árið 1811 og jarðaður í North Líð Cemetery. Ég reyndi auðvitað að finna hann þar en án árangurs. Þótt þarna séu eins og við sjáum eldgamlir legsteinar og með mér á ferð þarna er Hrefna Róbertsdóttir. Það mjög auðvelt að fá aðra sagfræðinga með sér í kirkjugarðsferðin. Hún var mjög áhuga sem þetta var skemmtilegur dagur hjá okkur þótt ekki fyndri síslumannum. Við vorum mjög ánægðar og í miklum tengslum við fortíðina. Og ég hef reyndar skrifað svolítið forævisögulegan pistil þessa leit og birt á sögubloggi sem ég á, en ekki á viðurkenndum fræðilegum vettvangi sem segir kannski eitthvað hvernig fræðikoninni líður gagnvart óformlegum texta og því sem kannski teljast ekki alvöru fræði. Eftir að Sigríður fór af héraði árið 1829 bjó hún hér síðra fyrst í Lauganesi hjá biskupshjónunum Steingrími og Valgerði en eftir hún hafði stungið undan biskupsdótturinni og verið vísað að heimilinu Var hún hjá frændkonu sinni Sigríði Thorgrímsen, landfógeta ekkju, sem bjó umdabil þar sem Íslandsbanki stendur nú í Lækjargötu, 12. Þá tók við Reykholt í Borgarfirði og þar aldeilis hægt að stunda innlifun, velta fyrir sér gömlum tóftum, landslægin og reyna að sjá fyrir sér hvernig staðurinn leit út þegar Sigríður bjóðar. Lesa lýsingar, rýni gamla ljósmyndir, teikningar. Allt þetta hluti að heimildavinnunni og mun enda sem texti, kannski, og myndirna líka af því þær segja sína sögu. Svo hægt að gerast tilfinningasöm eins og þennan góðviðri dag þegar ég steig inn í söguna og fleygði mér á legstein Þorsteins Helgasonar í Reykholts kirkjugarði, Rúnastein, stóran sem setur mark sitt á garði. Þorstein var fyrri maður Sigríðar, hann misti vitið og reiði Reykjadals á ófæra í mars 1839 og drukknaði. Fannst tremi vikum síðar. Sigríður varð frá af sorg eins og Sigríður bróðurinnar skrifar í bréfi til Páls bróður síns. Tilvitnun, systir mín í öngunarverðu ástandi sem nærri getur þú og hvorki geta sofið né matar neitt hinga til tilvitnun líkur. Varðist hafa hjartnæmar útfararæður þar sem dauðin verður laust frá geðveikinni og litlu dætrónum ég gefi rödd. Hjala börn með harma mál. Hvar babbi? Guðs tilfarin. Og svo eru ljóðmæli sem kallast andvarp syrgjandi ekki. Og það var þess vegna gott að liggja á þessum stóra rúnasteini og hugsa dauðan, Þorstein, sorgina og Sigríði. Sem betur fer á ég eigin mann sem enn að taka þátt í þessu með mér og ítir jafnvel undir sviðsetningar af þessu tagi. En unglingsdóttir sem var með okkur í för þennan dag fæsti aftur á móti Oh my god! Og stikaðu kirkjugarðinum sem var enda fullir af ferðamönnum í leitarsnorra og þeim sturlungum. Síðumúli á Hvítár, í Hvítársíðu var heimili Sigríðar í 5 ár og eins og við sáuð á myndum áðan þar hef ég hort, hlustað og hugsað það sem ekki sést lengur heldur falið í landslæginu og skrifað eitthvað á blað. Því næst var Sigríður í Hraungerði í Flóa, en sem komið hef ég bara hort þangað heim á þjóðveginu með síðasta áratugin bjóun í fegurðin í Fljótshlíð. Þessi fallega mynd að prjóna, á kona prjóna í Fljótshlíð, sýnist mér, gæti allt eins verið af Sigríði. málið í ferð skotans John Campbell hinga til lands 1861 eða 62 og má skoða í ferðans á handrita í ferðabókans á handritadeild National Library í Edinborg. Og það var reyndar umtalaður maður minn sem rakst á hana þar þegar að reyndi gegnum bók Campbell og bað konu sína að koma yfir og safna hið snarasta sem hún gerði og varð ekki fyrir vonbrigðum. Þessi mynd fyrir mér einhvern veginn tákmynd svo lítið kvenna, gamalla kvenna eins og Sigríður var þá orðin. Og ég varð heldur ekki fyrir vonbrigðum með aðra mynd úr bók Campbells. Hér stendur Ragnheiður Þorsteinsdóttir. Og ég veit ekki hvort þið sjáum hérna, getur greið að þetta skrifað Ragnheiður Þorsteinsdóttir þarna undir myndina skrifað af Campbell eða öðrum úr leiðangri hans. En þetta nafnið á elstu dóttur Sigríðar. Sem gifti sér mun eldri manni, sem áður hafði verið giftu föðursýsturinnar, Skúla Thorarensen mætti á Móeyrarhvoli. Ekki er ólíklegt að Campbell hafi heimsótt helstu fyrirmenn, helstu embættismenn Suðurlands í þessari ferð sinni Suðurlandi þar á meðal Skúla á Móeyrarhvoli. Og það virtist einhvern veginn ótrúlega tilviljun og samt ekki að rekast á þessa myndir þarna í Edinborg þar sem ég vann að rannsókninni á ævi Sigríðar og þar sem afennar hafði borið beinum. Sigríður dó á Breiðabólstað árið 1871 og vildi liggja nærri barnabörnum sem höfðu dáið úr þessari andstyggðar barnaveiki sem sífellt hjó skörð í barnahópa 19. aldar. Ég fór þangað fyrir 10 árum þegar ég átti leið fljótshlíðina og vinkona mín sem var með í för og söng þá í kirkjukór var ómöguleg þar til ég hafði valið sálm sem hún söng með fallegri sópranröddu. Okkur fannst þetta báðum falleg stund og einhvern veginn viðeigandi. Ég veit ekki, kannski finnst mér þessa ferðar og heimaslóðir eða kirkjugarði ekki bara góðar til þess að reyna að skilja og skynja, heldur einhvers konar friðþæging fyrir það að ryðjast svona inn í líf sögupersónunnar, að lesa bréfin hennar og túlka orð hennar og líf á vegu sem hún hefði aldrei geta gert sér í hugalund. Þegar farið í ferðala til fortíðar aldrei að vita hvað gerist, hvað heimildirnar segja, hvert þið ber, eitthvað óvænt getur gerst á leiðinu og haft áhrif á það, hvað og hvernig við segjum frá og túlkum heimild. Þegar ég var að skoða manntöl og kirkjubækur frá þeim árum sem Sigríður Pálsdóttir bjó í Reykholti sá ég í manntali árið 1835 Jóhannes Skeggjason 14 ára vinnudreng pressjónana. Hjarta tók auka slag því þarna sýndist mér komi langaði minn í föðurætt. Með hjálp Íslendingabókar var auðvelt að sannreina að afi afa míns bjó raunverulega á heimili Sigríðar minnar. Ótrúleg tilviljun hugsaði ég og vöknaði pínulítið augu eina ferðin enn. Hér ekki rúm til að rekja það litla sem ég veit sögu Jóhannesar en hann kom að Reykholti frá Hvítskjaldarhóli í Miðdölum árið 1834 kallaður tökudrengur. Hann var fættur 1821 og hefur líklega búið við fátækt, misti föður sinn í sjóin. Einhver flækingur milli bæja en svo endar hann í Reykholti þar sem ég vona að vel hafi verið farið með hann. Þorsteinn Helgason fermdi vinnudrengin sinn voru 1836 og gaf honum þá einkun að hann væri velkunnandi, skikkanlegur og sæmilega læs. Húsbændur hans voru sagðir að sóknarpresturinn og kona hans eru skráðundi liðinum húsbændu foreldrar fósturforeldrar í kirkjubókinni. Það ekki orð móður Jóhannesar sem þó var á lífi. Ég sé hún dó í, já eigum að segja, hér upp í næsta nágrenni 1866 í Norðurárdal í Borgarfirði. Eftir að hamingjan hvarf úr Reykholti 1839 sat Sigríður náðar árið á staðnum en fluttist þá að Síðumúla í Hvítársíðu. Bróður sínum Páli stúdent skrifaði hún þá vorið. Mikið vildi að þú gætir komið í góðan samastað helst hjá þér, honum Jóhannesi litla. Mér hann huga því hann hefur hér alltaf hjá mér verið og nú orðin líklegur til allra vinnu og velhagur á tré og járn. Hvort sem ég hangi við búskap eða ekki, þá vildi ég koma honum í góðan stað því hann unglingur og þarf húsbónda. Páll gat ekki tekið Jóhannes litla sem þó var orðin 19 ára til sín því hann fór í fardögum að höfn í Melasveit. En þessi tenging að forfaðir minn hafi búið inn á heimili Sigríðar og henni meira sé að þótt svo lítið væntumann hefur tilfinningalega áhrif á mig. Mér langar að skrifa þess að sögu inn í ævi Sigríðar og geta, þetta gæti orðið svona örstu hlýðarsaga, eins konar dæmi mismunandi aðstæður og kjör, barn og tvístrar í fjölskyldu sem kemur inn á heimili pressjónana og frá þess er hægt að segja á hlutlausan og ástríðulausan hátt. En kannski langar mig einmitt að stíga inn í sjálf af því hér eru þessi óvæntu tilfinningalegu áhrif, ég og Sigríður allt í einu einhvern veginn tengdar. Og þá hefur þessi litla saga Jóhannes Skeggjason og örlög hans önnur áhrif fær aðra merkingu. Munu lesendur bókarinnar Sigríði, bréf til bróður míns, hafa áhuga á að lesa hugleiðingur eitthvað svona. Hér skipta stílbrögð og færni höfundar auðvitað öllu máli, það líkil atriðið. Margra vikna vinna skorið niður í eina setningar eða tvær eða kannski sýnileikin kannski alveg skorin. Bandaríski sagfræðingurinn Alice Kessler Harris segir í hringbósumræðum ævisögur að staðreyndirnar, facts, notar hún, síðu gögnin sem við sagfræðingar notum. En fæið, segir hún, byggir á túlkunarhæfileikum okkar á því hver listilega okkur tekst að vefa nýjar og gamla staðreyndir saman í samfærandi rök. Hér skipta sem sagt stílbrögð okkar og túlkunarhæfileikar líkil máli. Heimildir finnst mér reyndar líka og vil taka það fram strax betra orðin staðreynd eða bara vitnisburður sem notaður í vaxandi mæli evidens því svo margar heimildir sem við vinnum með eru ekki endilega það sem við myndum kalla staðreynd heldur einmitt vitnisburður í tilteknu tíma og rúmi. Staðreyndir breytast í takt við túlkun og tíðaranda, sagði Virginia Woolf í The Art of Biography, einni af mörgum frábærum ritgerðum sínum ævisögur og þetta hafa fleiri fræðimenn rætt. Það ekki eins og fortíðin liggi fyrir í heimildunum, hún fer í allar áttir, þannig það með ævisögur eins og aðra rannsóknir, það þarf að velja raða og túlka. Hermoine Lee, einn breski fræðimaður sem hefur veitt mér innblástur, segir í bók sinni ævisögur, ævisagan sé artificial construct, tilbúningur og minnir á að ef við ætlum að skrifa allt sem við vissum sögu okkar, allt sem hún hefur sagt og gert og allt sem við höfum komist að og höfum aðgang að, yrði ævisagan lengri en lífið sjálft. En hvers vegna velta fyrir sér stöðu sinni í fræðunum? Jú, vegna þess að hún skiptir máli fyrir túlkun og niðurstöðu. Það skiptir máli fyrir allar okkar rannsóknir hvaðan við horfum og að við gerum okkur grein fyrir því hvað hefur áhrif á okkur en ég held að það að vinna með ævi fólks, líf, persónulegar heimildir feli í sér bæði möguleika og hættur. Og að mínu viti eigum við að skrifa meira og ræða meira þær áskoranir sem í þessu felst. Takk fyrir.